Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kopakola mafuta po ete loposo eko mapembe to pe choko likambo moko etondisama na bipai ebele na Congo démocratique pe na bamboka ebele na Afrika lokola Ghana, Mali, Sénégal na Nigeria. Kasi nini etindaka bato kotelisa loposo na bango likama nini ekoki komema na bokolongono ya nzoto soki moto amipesi na kotelisa loposo na ye. Tolanda awa reportage ya Nathalie Sekabuho Simorabie.
Nantina ya kopakola mpote batu balula ye, mibali balinga ye, elenge mwasyo yo, uto mikolo ebele abanda kosaye la mafuta oyo ekomisa ye motane penza.
Mafuta ana somba kia nguna opakula un, batu baolo bake, okomiten kitoko. Me mafuta wana, nabandu kopakola un, batu balobi mafuta un, eza kitoko etenga ten.
Kasi ya pasi ezaliete, na elongi na ye, babi lembo ya moindo ekomi kosale manase ya miso be ekomi komona na makasi.
Na suka lango na komi komona ekomi kobeti sanga batampo ne longi. Na mone longi ebebi msisi koi batampo ango esilite za kaka.
Nangambo ya Chantal Pendenge moko, asale lava mafuta ya choko mingi penza esaliete loposona ye ebonga kalisusu te elobi ye.
Tutuna te longi. Ekomi kote msusu noir, kote msusu pembe. Donc il longe ça sous dengue ça a quitté. C'est que dans ma foute ana ils ont répondu le souté. Pendant que la quand même la commence qu'on a ma foute ana oh na sombi oh ya ku oh na zo sale là. Na comme go changement ma foute ambi la mukié. Bien que na ocha moi type pour ceux qui pour tiki peignoso. Donc mon ami car le quoi mon imbu la dengue ça là ceux qui ils ont ina ils n'y go beta. Au coma bongo. Alors faut que chaque cas le quoi pour ces messages qui déjà et ça l'a éclairci moi mukié. Na chaque moi ma foute ambi là. Moi, tib nanga muke na cheka na kata mafuta na sangisi nde nazo pa kula pona obunda bunda en tout cas le poste comme moi passe pona obonga parce que zaiki nde na zaiki ponga sina koli deja moi muke moi to bando pa kula na moni ke oye baby si o changer et baby si o changer alors ba mafuta na nyo zaiki na hydroquinone tango zo mono zo bongo zo bonga conséquence nango e ko baby sa alors poste vraiment pour bonga et comme moi passe donc na minute nde na olo baboye poso vama ezo bongati.
Pona mokambi ya l'hôpital Saint Mathieu Clinique, ba mafuta wana ezali na ba molekili ya mabe pona bokolongono ekoki komema makama ebele.
Dangers d'abord baza ko détruire organisme, baza ko bebi sa poso pigmentation ndenge poso na bango eza naturel. Et je connaître des déformations. Et là, quand nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ordre nous sommes ici, nous sommes ici,
mafuta yeye etelisaka loposo esilisaka makasi ya melanina eloko eye esalaka ete loposo ekoma moindo mingi na kati ya bamafuta yango batiaka hydroquinone. OMS lisanga litalaka mambima bokolongono na mokili mobimba ezali kokebisa bato na bosaleli ya hydroquinone pamba te ekoki komema loposo ya moto ekoma bleu pe moindo pe bongo na bongo. Nathalie Sekabuho Simo Rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matono mina bino banso bali bozali kokoba kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi ko ta VOA Lingala awa na Washington DC tokutani mokolo mwalobi.